بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دواد دغسيال وكفي نمو عيد مدى مجاهدين تيادقال كل وريقي ديغان استراجيديا او كترسان ولاية الشبالة دحي weerar qorsheysan oo askar lagu dilay hubna lagu furtay ayaa maanta ka dhacay wadada isku xirta Muqdisho iyo degmada Balcad mid ka mid ah maayihiida gaalada ayaa daraasada u baahiyay ku xaqiijiyay inay si xoogaysanayaan mujaahidiinta bariga Afrika taasoo badalkeeda uu fashil uu ku socdo duulanka Mareykanka ee Soomaaliya dabgeysa khasaaran nafeed aad u xoogan ayaa ka kacay magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Ethiopia kataab al-akhbari ayaa baysay fil cusub oo lagu soo bandhigay weerarkii cagmarinta ee deegaanka Abuuray ee bariga wilayada Hiiraan munaasabad lagu maamuusay arday dhameysatay barashada Qur'aanka Kariimka ayaa ka dhacday degmada Jilib ee wilayada Jubada dhexe وحبيني بقى حاضر لبضى بيش رمضان سنة كاكونا فرابقل لفرطين اللي حجري كسو دواذا وركاس وفافاسن إذ مدى مجاهدين تيادقال كلا وريقي ديغان استراجيتي او كاترسن ولايدا شبالادا دحي ciidamada mujaahidiinta waxay maanta duurkii dagaal culus kula wareegeen gacankooynta deegaanka Biyaade oo ah deegaan hoostaga degmada Mahaday ee wilayada Shabeelada dhexe ciidamada mujaahidiinta ayaa caawa si buuxda gacanta u haya deegaanka Biyaade iyadana caawa raayada tawxiidka ay ka babanaysaa deegaankaas weerar qorsheysan oo askar lagu dilay hubna lagu furtay ayaa maanta ka dhacay wadada isku xirta magaalada Muqdisho iyo degmada Balcad warbixinta warkaasi waxa ay noo hayaa walaalkeen Abu Xasan
ciidamada mujaahidiintu waxay saaka hawlgal kamiina ka fuliyeen wadada laamiga ah ee isku xirta Balcad iyo Muqdisho kamiinka ayaa si gaar ah kaga dhacay halka loo yaqaan hareeriga Caadle oo u dhaxeeya Muqdisho iyo Balcad weerarka dabagalka ah ayaa loo dhigay saddex askari oo murtadiin ah oo la socday mootalab lugaale iyo kuna sii jeeray Muqdisho dhimashada waa saddex askari oo murtadiin ah qanimada waa saddex qori aki 47 ah booshashkooda iyo mootalab lugaale ah dhanka wilaayada Shabeellaha dhexe dagaal lagu jabiyay maleeshiyaadka ridada ayaa shalay galab waxay ka dhaceen duleedka Ceel Baraf ee wilaayada Shabeellaha dhexe waxaana dagaalkaasi ku dhintay lix askari oo murtadiin ah afar kalena way ku dhaawacmeen sidoo kale laba qarax ayaa maleeshiyaadka ridada shalay galab lagu leegtay duleedka Ceel Baraf mid ka mid ah qaraxyadaasi waxaa lagu gubay gaari Cabdi Bila ah waxaana dhimasho iyo dhaawac ku noqday 8 askari oo murtadiin ah dhanka kale wilaayada Banaadir waxay ciidamada mujaahidiintu habeenkii xalay qarax la beegsadeen guri ay ku sugnaayeen mas-uuliyiin iyo maleeshiyaad ka tirsan maamulka ridada ugu magacaaban degmada Kaxda waxaana guriga weerarka ka dhacay ku yaala xaafadda Cali Ganay ee degmada Kaxda ee magaalada Muqdisho dhanka kale wilaayada Baay ciidamada mujaahidiintu waxay weerar qorsheysan la beegsadeen maleeshiyaad murtadiin ah oo ka baxay degmada Buurxa Kaba isla markaana doonay inay dhibaateeyaan shacabka ku dhaqan tuulooyin hoostaga degmadaas inta la xaqiijiyay waxaa weerarkaasi ku dhintay hal askari oo murtad ah dhaawacna waa laba askari oo murtadiin ah waana dhaawacyo culus oo garaab ah howlgalladan ayaa ku soo aaday xilli muddooyinkii ugu dambeeyay ciidamada mujaahidiintu ay sii kordhiyeen weerarada kala duwan ee isugu jira qaraxyada kamiinada iyo kuwa tooska ah ee ay ku qaadayaan fariisimaha iyo saldhigyada ay ku sugan yihiin maleeshiyaadka murtadiinta ee kabaqaadka u ah kufaarta kusoo duushay diinta dalka iyo dadka muslimiinta ee Soomaaliya
mid ka mid ah maayihiida gaalada ayaa daraasada u baahiyay ku xaqiijiyay inay sii xoogaysanayaan mujaahidiinta bariga Afrika taasi badalkeedana uu fashil ku socda duulanka Mareykanka ee Soomaaliya warbixinta warkaasi waxay noo hayaa walaalkeen Ilyas
mudaxilaadka labaad ee Trump iyo duqeymaha Mareykanka ee Soomaaliya ma kor ayay u qaadi doonaan amaanka mise waxay sii kordhin doonaan khilaafka waa ibafurka warbixin uu daabacay macahadka Hoan International Institute for Strategic Studies oo sameeya cilmi baarisyo madax banaan isla markaana falanqeeya arrimaha amniga, siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ah ee geeska Afrika iyo guud ahaan bariga qaaradan. Fadhigiisuna uu yahay magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya. Warbixintan oo salka ku haysa daraasad uu macahadkan sameeyay ayaa ugu horreyn waxay ka sheekeynaysaa marxaladihii uu soo maray howlgalka shahaada la diranimo ee muddada ka badan 30 sano uu Mareykanku ka wado dalkan Soomaaliya ee jabkii gaaray sanadii 1993 oo ay warbixintu ku sifaysay inay tahay musiibadii ku sanduliyeysay ciidamada Mareykanka in dib ay uga gurtaan dalkan. Muddadaas wixii ka dambeeyay howlgallada Mareykanka ayaa u badnaa duqeymaha diyaaradaha oo sii xoogaystay madaxweynadkii hore ee Donald Trump, waxayna taliska Mareykanka ee Afrika ee loo yaqaan AFRICOM ay fuliyeen in ka badan 200 oo weerar oo dhanka cirka ah, waana intii u dhaxaysay sanadihii 2017 ilaa 2020, waana in ka badan isku geynta wadarta guud ee duqeymihii ay Soomaaliya ka fuliyeen madaxweynayaashii soo maray Mareykanka Bush, Obama iyo Biden. Macahadku waxa uu sheegayaa in Amnesty International ay diiwaangelisay kiisas badan oo ku saabsan dad rayid ah oo dhimashay iyo dhaawac ku noqday weeraradaas oo idil, taasoo kor u qaaday walwalka ku saabsan xadgudubyada ka dhanka ah waxa loogu yeero sharciga caalamiga ah ee bini'aadamka. Inkastoo la doonayay in weeraradaas lagu wiiqo awoodda mujaahidiinta Al-Shabaab, haddana waa mid lagu hungoobay habkan ayay leedahay xarunta Afrika ee daraasaadka istaraatiijiga ah. Taa beddelkeedna waxay warbixintu sheegaysaa in 117 ay kordheen howlgallada ay fulinayaan ciidamada mujaahidiinta kadib markii ciidamada Mareykanku ay ka baxeen Soomaaliya sanadii 2020. Macahadku waxa uu sidoo kale xusayaa in ku tiirsanaanta duqeymaha cirka ay sii xumeynaysa xaaladda amni, iyadoo intaa ay sii dhaartahay silxadsiga awoodda xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab, taasoo xitaa Joe Biden ku qasabtay ayay warbixintu leedahay in dib uu u soo celiyo ilaa 500 oo askari oo Amerikaan ah. Warbixintu waxay sidoo kale soo hadal qaadaysaa soo laabashada Donald Trump, iyadoo su'aal gelisay waxa ka dhalan kara dib u soo cusboonaysiinta howlgallada military ee Mareykanka uu ka wado Soomaaliya, oo ay sheegtay in mustaqbalka fog ay saameyn ku yeelan karta xasiloonida gobolka iyo xaaladda bini'aadanimo. Waxay sidoo kale warbixintu ka dhawaajisay inay jiraan walaacyo laga qabay in xoojinta duqeymaha cirka ee Mareykanka ay ka dhalan karaan weerar argoosi ah oo ka iman kara dhanka mujaahidiinta Al-Shabaab, taasoo suuragal ah inay sii kordhiso qulqulatooyinka iyo colaadaha hareeyay gobolka. Warbixintu waxay sidoo kale ka dhawaajinaysaa in Mareykanku uu ku guuldareystay duulaanadii faraha badnaa, taa beddelkeedna waxaa caddaatay ayay warbixintu leedahay adkaysiga ay muujinayaan mujaahidiinta Al-Shabaab iyagoo la qabsanaya marba marka ka dambeysa xeeladahooda kala duwan, isla markaana ilaashanaya habsocdaalka iyo howlgalladooda xoogan. Madaxweynadkii hore ee Donald Trump ayay warbixintu tusaale u soo qaadanaysaa markan, waxayna sheegtay in xilligaas Mareykanku uu si weyn u kordhiyo howlgalladiisa military, balse dhammaantood ay ku soo ilaadeen hal bacaad lagu lisay. Macahadka Hoon International Institute for Strategic Studies isagoo warbixintiisan si la fuguraya ayuu sheegay in Mareykanka iyo xulafadiisa midkood aysan horumar la taaban kara ka gaarin duqeymaha cirka iyo maalgelinada barbar socda ee ka dhanka ah mujaahidiinta Al-Shabaab. Ugu dambeyntii, macahadku waxa uu hoosta ka xariiqayaa sida loogu guuldareystay howlgalka shahaada la diranimo ee dalkan ka socda inta muddada ah. Xeelad walba oo la soo dejiyana ay u noqon weyday mid wax ka beddel ku samaysa waaqic ayaa la saaxada la isku horfadhiyo.
Mahadsanid Ilyas. Dab geysay khasaare nafeed oo aad u xoogan ayaa ka kacay magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Itoobiya. Warkaasi waxa ay noo faahfaahinayaa walaalkeen Cali Yare.
Ugu yaraan 30 qof ayaa la sheegay inay ku dhinteen dab xalay ka kacay xaafad ka tirsan magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Itoobiya. Warbaahinta dalkaasi ayaa sidoo kale wariyay in tiro dad ay ku dhaawacmeen dabkan oo si weyn u saameeyay guryo isku raran ah oo ay ku noolaayeen qoysas danyar ah. Lama oga sababta rasmiga ah ee keentay dabkan, mana jiro war rasmi ah oo ay boolisku ka soo saareen dhacdadan. Warbaahinta dawladda Itoobiya ayaa sheegtay in dabku bilaabmay saqdi dhexe ee xalay. Taliyaha dabdamiska magaalada Addis Ababa, ninka lagu magacaabo Ahmed Maxamed, wuxuu sheegay in xaafadda uu dabku saameeyay ay tahay mid ciriiri ah oo aan si sahlan loo gaari karin, taasoo sii adkaysay dadaalada dabdamiska. Duqa magaalada Addis Ababa ayaa booqatay goobta dabku uu saameeyay, inkastoo weli aysan soo saarin warbixin rasmi ah. Warbaahinta qaar ee ku hadasha afka amxaariga ayaa xaqiijisay in dabku burburiyay guryo iyo ganacsiyo badan, balse weli lama shaacin khasaaraha dhabta ah ee hantiyadeed ee ka dhashay dabkan. Dabka ka kacay magaalada Addis Ababa ayaa qayb ka ah dhacdooyin sidan oo kale horey uga dhacay magaalada, kuwaas oo ay dad badani ku waayeen
naftooda iyo hantidooda inkastoo ay jiraan eedeymo hore oo lagu sheegay in qaar ka mid ah ay ku lug lahaayeen mas'uuliyiin dawladeed oo la sheegay inay bartilmaameedsanayaan meelaha ay ku nool yihiin qoomiyadaha qaar ee dalka Itoobiya
Maasinad Cali Kataiba al-Akhbari ayaa baahisay fil cusub oo lagu soo bandhigay weerarkii cagmarinta ee deegaanka Abuuray ee bariga wilayadda Hiiraan warbixinta warkaasi waxay noo hayaa walaalkeen Cabdiqaadir Rabani
كتائب الإخبارية أيا صوص هارتين موقال كان أو سعونا يوم مدشان دقيقة إيو برعا كاس أو لغو حسوق أيو ماليشيات كدبر إلفيد مرتدين تا ديغان كأبو ري أي ولاية دهيران داقال كا أو أها مد فرح لوغا قبتي أيا دقيقة دا كووات وحا لغو أركيا تقدم كمجاهدين تا إيو قرحي حوغن أو عادو غالا لبكسان أيو إيو ملشاد مرتدين أها أو لوغو تاق أيو قوبو هودا إسلا مركان نفط لدافين أيو sidoo kale filimka ayaa lagu arkayaa gaadiidka ay wateen maleeshiyaadka dabadheelfida murtadiinta oo gacanta mujaahidiinta soo galay gabagabada muqaalka waxaa lagu arkayaa marka laga soo tago maleeshiyaadka dhafoorada xiiran ee kufri kalkaalka ah ee goobta lagu xasuuqay waxa filimka lagu soo bandhigayaa hubkii iyo gaadiidkii ciidan ee ay mujaahidiintu ku soo furteen weerarkii cagmarinta ahaa ee Khamiistii aanu soo dhaafnay ka dhacay deegaanka Abuuray ee wilaayada Hiiraan halkaas oo cadawga 10 lama ilooban ah loogu dhigay الأيام سادحة تنسف الدم أمريكا من الركبي ذوق العذاب جنود الشرك لست أرى إلا بقايا عظام من أبي لهبي الله أكبر حطم حطم دولة الصليب فقد جهنم للأصنام والحطم الله أكبر حطم حطم دولة الصليب
محسنة الرباني مناسبة لغمة موسى يارضي لما يستطيع براشد القرآن الكريمك أياك دعدي دقمة الجريب أولاية الجباة الدحي واركاسي وحي نوهي ولكن عثمان أحمد دوبو
مدرسة دار القرآن وحاي كميتهي مداريس تلقو برتو سيدو كلنه لغو حفدي القرآن الكريمك دوان مدرسة هيا قبطي حفلة لغمة موسى يارضي حفدي سي القرآن الكريمك تاسو ويكسو قيب غلين علمو والدين مامولك معلمين تأيو أرضي مدرسة شيخ عبد الواحد waxaa uu kamid ahaa culimadii ka qayb gashay xaflada wuxuuna ardayda kula dardaarmay inay sii wadaan barashada quraanka kariimka
cidda quraanka barata ku dhaqanta fadli aad u weyn buu ilaahay u sheegay subhaanahu wa ta'ala hayna qofka hadii ilaahay ahlkiisa uu kamid noqdo sharaf u dhiman ma jiro quraadu waa min ahlillaahi wa ahlki ilaahay khaaska ah malaa'igtana la darajeeyo noqonayaan runtu waa fadli aad u weyn laakiin waxaan rabaa dhan kale waxaad ogaataan quraanku sida nabigu uu sheegay calayhi salaatu wa salaam laba ubu min noqon wal quraanu hujjatun laka aw alayka dadka quraanka bartay ee xifdiyay ama jannay ku aadayaan ama naarbi ku aadayaan qadiyada in la ogaado waa muhiim
qaar kamid ah ardayda madrasada ayaa dhankooda soo bandhigay mutuuntii ay ku xifdiyeen madrasada daarul quraan
فمدرسة دار القرآن من أقدم المدارس القرآنية المفتوحة في هذه المحافظة
وعرف لي مقطوع وموصول وتاء في مصحف الإمام
وإن كتاب الله أوثاق شافع وأغنى غنائم وأيبا متفضلا وخير جالس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا.
عقدت هذه الحفلة للحفاظ في مرحلة التحفيظ،
هل تستطيع أن تشير إلى طريقة التحفيظ؟
نعم، للتحفيظ وسائل، منها ختم القرآن كون طالب شبه حافظ، مدارسة الجزئين من القرآن كل يوم، حفظ ربع الحزب من القرآن كل يوم.
معمولها مدرسة دار القرآن أي أسناك ورمي حفلة دلوديغي أرضي دبرتي القرآن كريمك.
أن مدرسة ومقعد وحالي هذا مدرسة دار القرآن النموذجية، مدرسة وحي مريسة دفع عدد تضوات وحفظين القرآن كريمك، هذا وحي نقدم بيسو دفع عدد تضوات ونقل انتبيين وحفظين القرآن كريمك بسكونة جيرة بنين وبنات هي قسم الكبار. إلهي سبحانه وتعالى ينوافديي هذا نحل كان وحين وفدنا حفلتي أرضيذي إلهي سبحانه وتعالى وفديي إن القرآن كي حفديان.
كما مرنين والدين تو أيغانا كسو قيب غالي حفلة دا كواسو مامولكا مدرسة دا إيو معلمين تو قمهد عليي سيدا يقود دالا يان عرور تلو ديباي برشاد القرآن كريمكا.
أنو هدانا والدين تا دوكسيدان مدرسة دار القرآن الله صحلي معلمين تنو سيدا دار كيسان أرضيذو aad bay u tababaran waalidiintuna ardaydooda ayaga ka warqaba laba bilood kasta oo dhamaatana waxaa la sameeyaa imtixaan. Dufcada hadda waa dufcada 7aad koox kale ka horeeyeen sidoo kale u dhameeyeen ardaydeena kuwa aniga qaasatan waalidkaan u ahaa kamida. Marka waalidiinta waxaan dhihi lahaa maadaama madrasada madrasiyadu ay tahay inaad ardaydiinu ku dadaashaan oo mar kasta aad ka warqabtaan maalmaha haddana soo aadan sidoo kale fasax bay leeyihiin. Marka waxaa la raasi qaas inaad u sii ilaalisaan قرآنكم أنك حفظي إله سبحانه وتعالى قاصا يوكي شيء يمكن أحد أولاد دين إن دين إله سبحانه وتعالى خجرب قشان.
جود عندك سيال وكي في نموت كده سن سن إذا عدى إسلامي أندلس عا وهو النجا إنت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.